i Sina i Svetoga Duha. Evo nas, braćo i sestre, i u posljednjoj od ovih nedelja 50. trojičnog kruga, nedelja po pedesetnici, nedelja koje se dakle mere od praznika silaska Svetog Duha pa do onih nedelja koje su vezane za vaskrsenje Hristovo, koje nas očekuju već od iduće nedelje. Ova 37. već nedelja nakon pedesetnice, gde nam Gospod predlaže priču o Zaheju, priča na izgled jednostavna i bez neke velike mudrosti, ali kada se susretnemo sa spisima svetih otaca koji su duboko zaronili u taj okean, vidimo koliko je u stvari ona duboka i svestrana, tako da možemo uzeti samo mrvicu onoga što nam oni nude i prineti ovde da bismo i mi postali sudionici evanđelja, blage vesti koja jeste život u Hristu. A nije zaista ni dostojno prezira, niti zaborava, niti da olako pređemo preko ove priče koja nam nudi toliko velikih pouka za naš hrišćanski život. Zakej, koji je bio jedan od prezrenih ljudi Izraelja, Jevrej koji je odrekao se vere svojih otaca, odrekao se svega onoga što je u detinjstvu slušao, čime su ga i roditelji i djedovi i svi oni nadahnjivali, odrekao se nade Izraelja, odrekao se očekivanja jedinog Boga koji je trebao da dođe u svet. Uzevši da bude carinik, on je ušao u službu rimskog carstva, svojim sunarodnicima ubirajući porez i na njihov račun i on sam se bogateći. A još dodatno to što da bi ušao u službu rimskog carstva, morao je i da da zakletvu pred rimskim carom, da se pokloni idolu, duhu imperatora, vladara, i da prinese i žrtvu, idolsku žrtvu. I on koji je sa tim živeo, ali nemogući da pobedi strast prema bogaćenju, strast sujete, on je živeo tu među svojim sunarodnicima, stalno prezren i stalno odbacivan. I u tom trenutku kada je čuo da je došao Mesija, da stiže i približava se ono izbavljenje o kome je kao mali slušao i u koje je tako čvrsto verovao, pobudila se u njemu ponovo vera, davno izgubljena i davno potisnuta negde u dubine duše, vaskrsla, obnovila se i bila je toliko silna da je on pobedio sva ona iskušenja koja je đavo na njega, a i na svakog onog čoveka koji prilazi posle dugo vremena, prilazi Hristu i ulazi u crkvu koja đavo na njega postavlja. Jer budući, kako nam oci kažu, da to što je Mesija došao, za njega je značilo potpunu katastrofu, jer on je otpadnik od vere, on nije imao šta da očekuje kada dođe strašni sudija da odvoji dobre od zlih, da odvoji verujući od neverujućih. Taj dolazak bi zaista za njega značio kraj svega onoga što je uživao dobrog i početak jedne muke koja bi se nastavila svu večnost. Ali opet, vera u pobedu dobra, vera koja mu je u mladosti s majčnim mlekom bila utisnuta, pobedila je taj strah, pobedila je i tu zlobu. I on ipak svim silama želi da vidi tog Mesiju, tog spasitelja, izbavitelja. Od te vere u njemu se rađa i nada. Nada da će ga možda ipak pomilovati, da možda ipak nije sve do kraja izgubljeno. Vera da je Bog ipak neko veći, uzvišeniji od uskogrudih fariseja, uskogrudih zakonika, koji sve sude po uskim merilima slova, koji su u stanju da grešnika kamenuju, a da svoj greh vešto skriju od ljudi i da tako prohode ovaj život, ne bojeći se Boga, niti ljudi se stideći. Pobeduje Zakej to iskušenje i zaista važnije mu je bilo da vidi izbavitelja, pa makar on i ne bio sudionik tog blaženstva koje je on došao da donese. Koliko je to veliko, koliko je to zaista i potresno. Samožrtvena, potpuno bez ikakve koristi, bez ikakvog računa, ljubav prema Bogu, prema Mesiji, znajući da će on možda biti odlučen od slave koja je trebala da stigne, od nade Izraeljeve, ali ljubav ne zna za granice, ljubav ne zna za pravila, niti zna za strah. Ona jednostavno želi da se sjedini sa predmetom ljubavi, a u ovom slučaju taj predmet je bio večan i beskrajan, sveobuhvatan, bio je sam i Bog. Jedini predmet ljubavi koji nikad čoveka ne izneveri, koji mu nikad ne pruži razočarenje i koji ga uvek nadahnjuje sve većim i većim snagom. Još je jedno iskušenje on morao da savlada, a to je okolina njegova koja ga je znala kao jednog carinika, jednog nemilosrdnog čoveka koji je živeo samo za sebe, koji je na račun nesreće drugih gradio svoju sreću. I kada je on u svom srcu osjetio da je sve to u njegovom životu bila laž, ipak postojala je opasnost koja postoji sa svima nama i koja se mnogima od nas i dešavala, da strast sujete, da želimo da se dopadnemo ljudima, da ne izgubimo onu važnost koju imamo u društvu. Pa kad čovjek priđe crkvi, pa kad ga okolina odmah pita šta ti je, otkud ti tamo, šta ćeš tamo, pa isprali su ti mozak, pa zar ne vidiš, pa bio si čovjek slobodan, imao si pravo da radiš šta hoćeš, zar tebi tamo neko da govori da moraš ti da postiš, da ustaješ svake nedelje, da se moliš, da ne činiš ovo, da ne činiš ono, pa jesi ti normalan? I mnoge to ponovo vrati u blato greha, to mnjenje okoline, to što je čoveku važno, šta će drugi o njemu reći. A da stvar bude još gora, ta strast je tako podmukla da to mnjenje do koga je čoveku stalo uopšte, ljudi, čovjek ih ne ceni jer zna da su oni prevrtljivi, da mu danas misle dobro, da će mu sutra misliti zlo, da sluša kako ogovaraju druge, kako isprazno provode svoj život, da mu se sve to ismuči, ali opet vezan strašću sujete, on ne može da se izbavi od toga. I bilo je mnogih, i danas ih ima, i velikih grešnika i razbojnika, koji su puno puta želeli da svoj život promene, ali zbog okoline i društva s kojima su živjeli, koje je bila njihova realnost, nisu uspjeli da promene svoj život, pa su neki od njih tek u zatvoru uspjeli da dođu sebi, da smognu snage da promene svoj život, jer su se odvojili od te okoline i strast sujete je u njima oslabila, sagorela. Tako je i Zakej imao tu veliku opasnost kao ugledan među rimskim građanima, onaj koji je bio na visokom nivou, nešto kao kada bi direktor ili vlasnik banke, videvši da neki učitelj prolazi putem, da se popne na drvo i da sa njega gleda. A bio je malim rastom, što Gospod želi da nam kaže da je on bio mali čovjek, upravo zbog strasti koje je imao, jer strasti čovjeka čine malim, čine ga ništavnim, čine ga potpuno izgubljenim i neprimetnim u očima Božijim. I tu strast sujete, kako nam oci govore, čovjek može da pobedi na dva suprotna načina, ili gordošću ili smirenjem. Gordošću tako što će prezreti te ljude oko sebe potpuno, misleći za njih da nisu ni ljudi, već marva koja nije dostojna njegove pažnje, kao što čitamo o jednom monahu u Lestvici, kada su ga svi grdili i terali šegu sa njima, on je ostajao miran, pa ga Sveti Jovan Lestvičnik, čudeći se tome kako uspeva da ostane tako miran, pitao: koja je tajna toga, kako se ti uopšte ne uznemiravaš kad vidiš da te svi grde, da svi teraju s tobom šegu, da si potpuno čovjek koji je na samom dnu u manastiru. A on mu kaže: ma što bi se ja brinuo, kad su to sve, figurativno rečeno, budale koje nisu uopšte dostojne moje brige. I začudio se Sveti Jovan gordosti tog monaha, da ga je gordost u stvari učinila na izgled smirenim. Ali Zakej nije postupao tako, već je zaista imao ono istinsko smirenje, ali ne smirenje kako se trudimo mi da steknemo, da je on bio nešto smrknut, da je gledao dole, da je sam negdje hteo da stane u stranu, sam sebi govoreći da nije dostojan da vidi Boga, da će biti još prilike. Ne, smirenje zaista delatno koje ga je, eto, bez ikakvog ustručavanja i bez ikakve sramote nagnalo da se i popne na drvo samo da bi video spasitelja i izbavitelja. Smirenje koje upravo ne može da bude otrgnuto od dara vere i dara ljubavi, dara poznanja veličine Božje. Ne može da bude smirenje otrgnuto od stalnog i neprestanog blagodarenja Bogu za sve ono što nam je dao, i za dobro i za loše. Ukoliko pokušamo veštački da ga istrgnemo, govoreći sebi da smo mi najgori, da smo mi grešnici, nećemo dobiti od toga ni mir, ni uteku, niti ćemo nikako moći da napredujemo u duhovnom životu. Dakako, poznanje veličine Božje, istinski život u crkvi čoveka sam privodi smirenju i nagnje ga da se ne ističe, da ne bude, da se ne meša u tuđe poslove, da ne prezire druge, da vidi koliko je on daleko od onoga koji je čist i bezgrešan. Ali zaista, eto, Zakej je darom Božim postavio stvari na pravo mesto i kroz to smirenje privukao je Boga koji ga je pozvao u dom svoj. I pored te gomile ljudi koja je i samog Boga osuđivala što je došao u kuću grešnom čoveku, Bog ga je opravdao i kaže: dođe danas spasenje domu ovome, jer sin čovečiji je došao da nađe i da spase izgubljeno. I svi mi, braćo i sestre, došavši ovde u crkvu, mi smo možda i privukli pažnju sveta koji je ostao svojim poslovima zanet, ili možda odmara, ili možda se i nek zadovoljava i neke svoje strasti trenutno, ali eto, pobedivši tu sujetu, nadamo se, pobedivši, došli smo kao da smo se uspeli na visinu, jer jeste liturgija jedna uzvišena služba i zaista uspinjanje na nebeske visine, odakle se bolje vidi Bog, jer ne možemo ga mi videti iz sveta strasti, iz sveta bogotkupništva, od sveta udaljenosti od Boga. Potrebno je doći na visinu, očistiti svoj um, da bi zaista Boga osjetili, Boga videli. A evo ga pred nama u svetom pričešću, vidjet ćemo ga kako izlazi pred nas, kako nam se nudi, kako nas zove da dođe u dom naš, da dođe i da nas spase, nas izgubljene. Hoćemo li prići, hoćemo li ga primiti u dom, hoćemo li vratiti četvorostruko onima koje smo ičim uvredili, hoće li darovi koje je Bog došao da nam donese, hoće li se primiti u našim dušama, hoćemo li zaista i mi čuti te reči koje je Gospod rekao Zaheju. Izbor je na nama, tu smo na samom izboru, par metara od Spasitelja sveta koji želi da dođe u naš dom. Da li je on očišćen, da li je pripremljen? I nikad ne može i nikad neće biti dostojan da ga primi. Ali vera, smirenje, ali jedna odlučnost da zaista, iako nismo dostojni Carstva Nebeskog, da želimo s Bogom, jer bez njega sve je prazno, sve je mrtvo, sve je besmisleno. A s njim zaista istinska radost, istinska sreća. I zato evo sada ćemo izaći pred nas, a na nama je izbor, kad smo došli, kad smo se uspeli na visinu, kad ćemo ga videti, ćemo li biti do kraja ili ćemo stati tu na pola puta, sišavši sa smokve u svoju nizinu, svojih strasti i grehova, ponovo ne primivši ga u dom i ostavši praznu. Neka bi Gospod dao da opet, iako ga možda ovaj put i ne primimo, da nas ne ostavi i da bude s nama sve dane do svršetka sveta i da nam da tu veru da, iako svesni svoje nedostojnosti, da ipak uvek stremimo ka njemu i da nadom Izraeljevom se hranimo i da ga zaista i u dan strašnog suda, kada će suditi svima po pravdi, dočekamo sa radošću i da ne želimo da odlažemo taj dan misleći da još nismo spremni, jer nikada i nećemo i ne možemo biti spremni, ali zaista da želimo da što pre dođe, da uništi zlo, da uništi sve ovo čime ovaj svet kroz strasti, kroz kneza ovoga sveta želi da nas povuče na dno pakla. Neka bi svima bilo na blagoslov i na spasenje. Amin. Na spasenje ova sveta liturgija i susret sa Gospodom, i da vam samo damo par informacija za narednu nedelju, budući da imamo ove velike praznike koji su pred nama. Već u utorak praznik sveta Trijerarha, velika učitelja crkve i sve vaseljene, svetih Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatousta. Većina od vas zna da je taj praznik posebno obeležavan u našem manastiru kao jedna mala slava posle one u avgustu i one u decembru. imamo i ovu, jer na taj dan su monašeni naši oci, nekadašnji monasi ovoga manastira, naravno, pošto su ovdje zamonašeni, oni uvek ostaju tu i sećeni na njih, otac Benedikt i otac Agaton i blažnog spomena, otac Zaharija, su zamonašeni upravo na Sveta tri jerarha, daleke već danas 1996. godine, i u spomen toga ovaj dan svi onako svečano obeležavamo. I eto, i neke od bratije su isto na ovaj dan i dobili neke od svojih monaških znamenja i su uzeli ime po svetiteljima koji se na ovaj dan slave. A ove godine, to kad mitropolit, kad može i on bude s nama i učinim čas da liturgija bude zaista onako tržestvena, ove godine on zbog obaveza neće moći doći na dan Sveta tri jerarha, jer ako ćemo mi imati, ako Bog daje, svečano bdenje u ponedeljak od 18 časova i liturgiju, naravno, u utorak od 8:30, kao i obično, ali će zato mitropolit najavio da će doći u nedelju, dakle sljedeću, 17. pa ćemo praznik proslaviti, dakle, tad arhijerejskom liturgijom sa našim mitropolitom i naravno sa vama koji naravno niste jedan beznačajni deo sabranja, već njegov potpuno jednak deo, kao i naravno episkop, sveštenici i verni narod. Svi mi činimo crkvu, narod Boži, kako je i Sveti Vasilije rekao, carstvo, sveštenstvo. I da se, eto, pozivamo vas da se saberemo, naravno, i utorak, ako može, od obaveza, u nedelju također. Liturgija će početi u nedelju u 9 časova, dakle, ne u ovom terminu, obično u 8:30, već u 9, pa tako da znate i da planirate. A u petak također imamo i gospodnji praznik Sretenja, kada je mali gospod sa 40 dana bio donesen u hram. I do dan danas postoji taj običaj da se novorođeno dete na 40. dan donese u hram, da mu se očituju molitve, da uzme prvi blagoslov pre nego se krsti, i do krštenja da ga te molitve čuvaju, tj. Da ga Gospod čuva molitvama sveštenika i crkve. Pa tako, eto, bit će, ko Bog da, u sredu bdenje, u četvrtak bdenje od 18 časova, a u petak sveta liturgija, ako Bog da, ako se nešto ne promeni, u 8:30, a manastir u Berima, manastir koji vodi naš otac Benedikt, također slavi kao hram u slavu Sretenje Gospodnje, i to je jedini manastir u mitropoliji koji slavi Sretenje, pa će i tamo biti također svečano sabranje, i eto, ko može i tamo da se sabere, da se okupi, da proslavimo zaista, eto, taj veliki praznik, praznik naravno sve crkve, naročito dece, jer je tu Gospod kao dete došao i uzeo blagoslov i blagoslovio svu decu svih vremena. Tako još jednom nek ste blagosloveni, da Gospoda da se sabiramo i u vremenu, a i u večnosti. Amin.